សម្រាប់លោកតាំងកេងស្រេងការមករស់នៅទីក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានេះកាលពី2ឆ្នាំកន្លះមុនមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេយុវជនអាយុ29ឆ្នាំរូបនេះដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំធ្លាប់ធ្វើការជាអ្នកសរសេរកូដឬហៅថាវិស្វករកម្មវិធីកុំព្យូទ័រនៅរាជធានីភ្នំពេញអស់រយៈពេល3ឆ្នាំរួចបានរស់នៅរដ្ឋអាយូវ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជានិស្សិតបរទេសនៅក្នុងកម្មវិធីដែលគេរៀបចំជាស្រេចពេលមកដល់តំបន់ Silicon Valley នេះដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាពិភពលោកលោកតាំងកេងស្រេងមិនស្គាល់សូម្បីតែជនជាតិខ្មែរធម្មតាផ្សេងទៀតផងកំថាឡើយជនជាតិខ្មែរដែលបម្រើការនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដូចរូបលោកលោកតាំងកេងស្រេងបានរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍ដំបូងនេះប្រាប់ VOA ថា
សម្រាប់យើងមកដំបូងផុតគឺយើងអត់សូវមានមិត្តភ័ក្តិអ្នកស្គាល់គ្នាហើយភាសាយើងរៀងពិបាកតិចហើយមួយទៀតយើងមកនៅប្រទេសផ្សេងវាវប្បធម៌ខុសគ្នាដូចខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំធំនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងរបៀបរស់នៅរបស់ខ្ញុំគឺបែបខ្មែរយើងហើយយើងមកនៅនេះវារៀងដូចភាសាសាមញ្ញគេថាដូម180ដឺក្រេអញ្ចឹងវាប្រឆាំងគ្នា
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់លោកជាអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាការផ្លាស់ទីលំនៅមកធ្វើការនៅតំបន់ Silicon Valley នេះជារឿងដ៏មានប្រយោជន៍លោកតាំងកេងស្រេងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះធ្វើការជាអ្នកសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រនៅក្រុមហ៊ុន Cisco ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាសកលមួយមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង San Jose នេះលោកថានេះជាសុបិនមួយដែលលោកធ្លាប់មាននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបានសម្រេចដោយប្រាថ្នា
ខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកសរសេរកូដខ្ញុំជួយគិតខាងហ្នឹងអញ្ចឹងបើពេលយើងធ្លាប់នៅកាលនៅស្រុកខ្មែរយើងឮទូរទស្សន៍ Apple គាត់ចេញ product ថ្មីថ្មីយើងនៅដល់យប់មើលទូទស្សន៍ហើយយើងចង់ដឹងថាតើកន្លែងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយើងចង់បានមកដល់កន្លែងហ្នឹងផ្ទាល់ហើយយើងចង់ខ្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃហ្នឹងដែរមានយើងចង់ខ្លាយទៅអ្នកសេកូតនៅក្នុងហ្នឹងដែរយ៉ាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាន
ប្រាថ្នាចង់បានយូរហើយ
បា
ទតំបន់ Silicon Valley មានភូមិសាស្ត្រស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ទំនាប Santa Clara Valley ដែលស្ថិតនៅចន្លោះទីក្រុង San Jose និងទីក្រុង San Francisco នៃរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកតំបន់ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗរបស់ពិភពលោកនេះគឺជាទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗដូចជាក្រុមហ៊ុន Apple, Google និង Facebook ជាដើមតំបន់នេះបានផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយស្វាគមន៍នៅលំហោជនអន្តោប្រវេសន៍ជាអ្នកជំនាញមកបម្រើការនៅទីនេះបើតាមតួលេខរបស់ស្ថាប័នជំរឿនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវចងក្រងដោយវិទ្យាស្ថាន Silicon Valley សម្រាប់ការសិក្សាតំបន់បង្ហាញថានៅឆ្នាំ2014ដែលជាឆ្នាំលោកតាំងកេងស្រេងបានមករស់នៅតំបន់នេះតំបន់ Silicon Valley មានអ្នកធ្វើការចំនួន 37% ជាជនបរទេសចំនួននេះគឺខ្ពស់ជាងចំនួនមធ្យម 13% នៃអ្នកធ្វើការជាជនបរទេសដែលមាននៅតំបន់ផ្សេងទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានតម្រូវការច្រើនចំពោះអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីនេះបានតាក់ទាញជនអន្តោប្រវេសន៍ជាច្រើនដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់ពីទ្វីបអាស៊ីជាពិសេសជនជាតិចិននិងឥណ្ឌាជនជាតិទាំងនេះខ្លះថែមទាំងបានឡើងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗមួយចំនួនផងដែរដូចជានៅក្រុមហ៊ុន Google និង Microsoft ជាដើមប៉ុន្តែសម្រាប់យុវជនខ្មែរដូចលោកកេងស្រេងក៏ដូចជាយុវជនខ្មែរអាមេរិកាំងដែលធំដឹងក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរការដែលបានមកធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យានេះជាសុបិនមួយដែលពួកគេទើបអាចសម្រេចបានតែក្នុងពេលថ្មីៗនេះប៉ុណ្ណោះនេះក៏ដោយសារនៅចំនួនឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេសុបិនបែបនេះมันអាចទៅរួចទេព្រោះឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេត្រូវកសាងជីវិតជាថ្មីឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយសម័យសង្គ្រាមនិងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនៅទសវត្ស1970ឬក៏ត្រូវកសាងជីវិតឡើងវិញនៅលើដែនដីថ្មីដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាដើមលោកតាំងកេងស្រេងថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការដែលលោកបានមករស់នៅផ្ទាល់នៅត្រង់ចំណុចស្នូលនៃបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងការច្នៃប្រឌិតរបស់ពិភពលោកនេះធ្វើឲ្យលោកអាចដឹងនិងឃើញផ្ទាល់នៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗបំផុតមុនតំបន់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកដូចជាបច្ចេកវិទ្យារថយន្តដែលបើកបរដោយខ្លួនឯងជាដើមយុវជនខ្មែរម្នាក់ទៀតដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ Silicon Valley នេះនឹងធ្វើការខាងបច្ចេកវិទ្យាដែរនោះគឺលោកម៉ាក់សុផលយល់ស្របទៅនឹងទស្សនៈរបស់លោកកេងស្រេងសុផលដែលមានអាយុ31ឆ្នាំនិងមានស្រុកកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញបានមករស់នៅទីនេះក្រោយលោកកេងស្រេងលោកសុផលបានមកធ្វើការនៅទីនេះជាង7ខែមកហើយនៅក្នុងផ្នែកលក់តាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញ Target ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Sunnyvale ជិតក្រុង San Jose គឺនៅក្រោយពេលដែលលោកសផលធ្លាប់បានធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីក្រុង Salt Lake City រដ្ឋ Utah និងនៅក្រុមហ៊ុន Microsoft ដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington លោកសផលថ្លែងថាទោះបីលោកធ្លាប់ធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងទៀតក៏ដោយក៏គោលដៅចុងក្រោយរបស់លោកគឺប្រាថ្នាមកធ្វើការនៅតំបន់ Silicon Valley នេះលោកពន្យល់ប្រាប់ VOA ថាតំបន់នេះមានលក្ខណៈពិសេសជាងតំបន់បច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ទីនេះទៅវានិយាយទៅផ្នែកខាងតាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាគឺនៅលេខ1ហើយគឺកន្លែងសម្រាប់យើងអាចមកអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានហើយនឹងអាចមានឱកាសថ្ងៃក្រោយទៀតដែលយើងអាចនឹងប្រសិនបើយើងចង់ចាប់ដើមអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឬក៏ចង់ចាប់ដើមធ្វើជាអ្នកកាន់កាប់ឬក៏សាក់លបងបើកជាក្រុមហ៊ុនអីមួយខ្លួនឯងគឺកន្លែងនេះគឺកន្លែងត្រូវហើយនឹងឯង
ប៉ុន្តែសំបីតែនៅដែនដីសុបិនក៏អ្វីៗមិនល្អឥតខ្ចោះនោះដែរឈ្នួលផ្ទះនៅតំបន់នេះមានតម្លៃថ្លៃកប់ពពកហើយការរស់នៅមានភាពមមាញឹកខ្លាំងលោកសផលថានៅទីនេះពិបាកនឹងរកមិត្តភ័ក្តិលោកពន្យល់ថាអ្នកធ្វើការជាមួយលោកសុទ្ធតែជាជនបរទេសហើយបើទោះបីជាលោកបានដឹងថាមានជនជាតិខ្មែរមួយចំនួនធ្វើការនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅតំបន់ Silicon Valley នេះក្តីរួមទាំងលោកតាំងកេងសែងជាដើមដែលលោកទើបបានស្គាល់នោះក៏លោកសផលថាយុវជនខ្មែរនៅទីនេះពិបាកជួបគ្នាដោយសារការរវល់រៀងៗខ្លួននិងរស់នៅឆ្ងាយពីគ្នាលោកសផលថាមូលហេតុនេះធ្វើឲ្យលោកអាចជួបជុំជាមួយអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈដូចលោកជាខ្មែរវ័យក្មេងដទៃទៀតដូចលោកកេងស្រេងបានត្រឹមតែមួយដងឬពីរដងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែ
វាយើងមានត្រូវវាឲ្យវាឯកាពីព្រោះម្នាក់ម្នាក់រវល់ការងារធ្វើការខ្ញុំគិតថានៅទីនេះរវល់ជាងនៅ state Utah ដែលខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅ
មានចុះ Washington
Washington វារវល់ដែរបតាដល់នៅទីនេះហេ
កញ្ញាម៉ាយ៉ាហ្គីលីសឆាប់មិនដែលមានជីវប្រវត្តិខុសគ្នាបន្តិចហើយដែលបានធំដឹងក្តីឡើងនៅតំបន់ទីក្រុងសាន់ហ្វ្រានស៊ីស្កូចង់កែប្រែស្ថានភាពនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នារបស់អ្នកជំនាញខ្មែរទាំងនេះកញ្ញាម៉ាយ៉ាដែលមានអាយុ25ឆ្នាំត្រូវគ្រួសារអមេរិកាំងមួយយកមកចិញ្ចឹមកាលពីឆ្នាំ2014កញ្ញាបានសម្រេចចិត្តបង្កើតអង្គការ Cambodians in Tech ដែលមានន័យថាខ្មែរនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាក្នុងបំណងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងជនជាតិខ្មែរដ៏តិចតួចប៉ុន្តែដែលចេះតែកើនឡើងដែលបំរើការនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដ៏លូតលាស់របស់តំបន់ Silicon Valley កញ្ញាម៉ាយ៉ាដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃធ្វើការនៅសហគ្រាសបង្កើតថ្មីឬ Startup មួយនៅក្នុងទីក្រុង Palo Alto កណ្ដាលតំបន់ Silicon Valley ថ្លែងប្រាប់ VOA ថាកញ្ញាចង់ឲ្យជនជាតិខ្មែរដែលធ្វើការខាងបច្ចេកវិទ្យាលេចមុខលេចមាត់ជាងមុននៅក្នុងតំបន់នេះនិងតំបន់ផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោកកញ្ញាថាធ្វើបើតំបន់ Silicon Valley តែងបង្ហាញទៅពិភពខាងក្រៅថាខ្លួនជាសហគមន៍ចម្រុះសាសប៉ុន្តែតាមបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងរបស់កញ្ញាតំបន់ Silicon Valley មិនសូវឲ្យតម្លៃចំពោះអត្តសញ្ញាណខ្មែររបស់កញ្ញាឡើយ
Cambodians in tech is first off community because I don't want people to ever feel the way I felt and that was alone.You know, I understand that you talk
គោលបំណងចម្បងរបស់អង្គការ Cambodians in Tech គឺបង្កើតជាសហគមន៍មួយពីព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យខ្មែរណាម្នាក់ឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់មាននោះទេគឺអារម្មណ៍ថាឯកោនៅក្នុងវិស័យនេះខ្ញុំដឹងថាអ្នកបានសម្ភាសជនជាតិខ្មែរទាំង2នាក់ដែលបានមកធ្វើការនៅទីនេះរយៈពេល6ខែនិងម្នាក់ទៀត2ឆ្នាំប៉ុន្តែកាលពី3ឆ្នាំមុនមិនទាន់មានពួកគេនោះទេគឺមិនមានខ្មែរផ្សេងទៀតធ្វើការនៅទីនេះដែលខ្ញុំបានស្គាល់នោះទេនៅពេលនោះពិតជាបាទដូច្នេះអង្គការខ្ញុំបង្កើតជាសហគមន៍មួយដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយដើម្បីលើកទឹកចិត្តថាជនជាតិខ្មែរក៏អាចមានសមត្ថភាពធ្វើការនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះផងដែរទោះបីជាអ្នកផ្សេងនិយាយយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីនេះទៀតយើងនឹងព្យាយាមជំរុញឲ្យជនជាតិខ្មែរកាន់តែច្រើនចូលទៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងតំបន់ Silicon Valley នេះនិងនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរ
You know we do want Cambodians how do we find them
ចំពោះលោកកេងស្រេងនិងលោកសផលការដែលត្រូវសម្របខ្លួនទៅនឹងរបៀបធ្វើការនិងវប្បធម៌ចម្រុះសាសរបស់តំបន់ Silicon Valley តម្រូវឲ្យយុវជនខ្មែរទាំងពីររូបព្យាយាមជំនះនៅបញ្ហាភាសាខុសគ្នាការយល់ច្រឡំដែលអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនិងការរំពឹងខ្លាំងពីសមត្ថភាពការងារជាងនៅកន្លែងផ្សេងទៀត
ខ្ញុំគិតថាភាសាបន្តិចបន្តួចហើយវប្បធម៌បន្តិចបន្តួចដែរឧទាហរណ៍ដូចធម្មតាភាសាខ្មែរយើងបើយើងឃើញមិនល្អយើងអាចថាអានេះការងារនេះបោះចោលដូចសម្រាមអញ្ចឹងណាដូចថាការងារយើងធ្វើមកវាមើលទៅវាអត់វាខុសខ្មែរខ្មែរយើងក៏យើងមិនដែរប្រើថាអូអានេះដូចសម្រាមក៏អត់ចោលហ្មងពីនេះគេគេប្រើអ្នកខ្លះគេប្រើថាអាយបោះចោលហ្មង
ធ្វើបើអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈជាជនជាតិខ្មែរនិងខ្មែរអមេរិកាំងវ័យក្មេងទាំង3រូបត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាទាំងនេះក៏ដោយក៏លោកប៊ូនសំបុនអាយុ57ឆ្នាំ ដែលបានមករស់នៅនិងធ្វើការនៅតំបន់ Silicon Valley រយៈពេលជាង30ឆ្នាំថាការលំបាកបំផុតដែលពួកគេត្រូវប្រឈមគឺការសម្រេចចិត្តទៅពេលអនាគតលោកសំបុនដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងគឺជាជនជាតិខ្មែរដំបងម្នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅតំបន់ Silicon Valley លោកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានមករស់នៅទីក្រុង San Jose នេះដោយចៃដន្យក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនដែលបានគេចពីការកាប់សម្លាប់នៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍របស់ខ្មែរក្រហមលោកថានៅពេលនោះតំបន់មួយនេះនៃរដ្ឋ California ស្ទើរតែមិនមានជនជាតិខ្មែរទេហើយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកត្រូវព្យាយាមកសាងជីវិតថ្មីជាច្រើនឆ្នាំទម្រាំអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដែលចាប់រីកលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំងនៅទូទាំងតំបន់ Silicon Valley នៅប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ក្រោយមកលោកសំបុនថ្លែងថាលោកអាចយល់ពីអារម្មណ៍រំភើបរបស់យុវជនខ្មែរដែលបានមកធ្វើការនិងរស់នៅនៅតំបន់ Silicon Valley នេះដោយលោករំលឹកឡើងវិញនៅបទពិសោធន៍របស់លោកផ្ទាល់ដែលធ្លាប់ធ្វើការជាវិស្វករអេឡិចត្រូនិកនៅក្រុមហ៊ុនកុំព្យូទ័រ Intel ក្រុមហ៊ុន Intel នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាបានផលិតដំបូងគេនៅបន្ទះកុំព្យូទ័រឬ Silicon Chip ដែលជាកត្តាដំបូងជំរុញឲ្យមានបដិវត្តន៍នៃបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រនិង Digital និងនាំឲ្យគេហៅតំបន់នេះថា Silicon Valley នោះលោកប៊ូនសំបុនបានឃើញផ្ទាល់នៅដំណាក់កាលធំធំនៃប្រវត្តិសាស្ត្រតំបន់នេះរួមទាំងការបង្កើតកុំព្យូទ័រ Macintosh របស់លោក Steve Jobs អតីតប្រធានក្រុមហ៊ុន Apple សម័យរីកចម្រើនដំបូងរបស់អ៊ីនធឺណិតឬហៅថា .com boom រហូតដល់សម័យវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអ៊ីនធឺណិតដែលគេហៅថា .com bust លោកមានមោទនភាពដោយបានរួមចំណែកខ្លះដែរដល់បដិវត្តន៍ Digital ដែលមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រុក Silicon Valley ជាជនជាតិខ្មែររូបនេះថ្លែងថានៅពេលលោកនៅក្មេងលោកអាចសម្របខ្លួនបានល្អជាងបច្ចុប្បន្នទៅនឹងជីវិតដ៏មមាញឹកនិងផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងនៅតំបន់ Silicon Valley នេះប៉ុន្តែនៅពេលលោកមានគ្រួសារនិងត្រូវកត់គូពីរយៈពេលចូលនិវត្តន៍តំបន់នេះមិនមែនជាកន្លែងស្រួលសម្រាប់រស់នៅនោះទេលោកសំបុនបញ្យល់ប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
មូលហេតុមួយដែលពិបាកដែរដោយកន្លែងនេះវាលឿនពេកដូច្នេះយើងនៅក្នុង Silicon Valley យើងទៅថា keep up ដូចថាយើងទៅថាយើងមិនអាចថាយើងចេះមួយហើយយើងនៅស្ងៀមគឺស្អីស្អីវាធ្វើការរហូតដល់យើងចាស់ដល់ពេលយើងចូលវិវត្តទេដូច្នេះយើងត្រូវបើកភ្នែកមើលទៅតាមការវិវត្តរបស់ technology ពួកគេហ្នឹងដូច្នេះយើងត្រូវតែរៀនរហូត
លោកប៊ូនសំបុនថ្លែងថាដើម្បីនឹងអាចរក្សាឋានៈជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃបច្ចេកវិទ្យាពិភពលោកបានតំបន់ Silicon Valley ទាំងមូលត្រូវវិវត្តខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីប្រកួតប្រជែងទៅនឹងតំបន់បច្ចេកវិទ្យាធំធំផ្សេងទៀតដែលលេចរូបរាងឡើងដូចជានៅក្នុងប្រទេសចិនជាដើមលោកថាប្រសិនបើ Silicon Valley ចាញ់តំបន់ផ្សេងអ្នករស់នៅទីនេះជាច្រើននឹងត្រូវបាត់បង់ការងារធ្វើពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែររូបនេះថ្លែងថាក្រៅពីការផ្លាស់ប្ដូរខាងបច្ចេកវិទ្យាតំបន់ Silicon Valley នេះក៏ឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្ដូរខាងប្រជាសាស្ត្រយ៉ាងខ្លាំងដោយបច្ចុប្បន្ននេះមានលក្ខណៈពហុសាសជាងពេលដែលលោកមករស់នៅកាលពីប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មុនលោកសំបុនរីករាយចំពោះការប្រែប្រួលនេះដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកចំណូលថ្មីដូចជាយុវជនម៉ាក់សុផលនិងតាំងកេងស្រេងពីប្រទេសកម្ពុជាមកធ្វើការនៅទីនេះថ្មីបើជនជាតិខ្មែរទាំង4រូបដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាមានប្រវត្តិមកដល់តំបន់ Silicon Valley នេះខុសៗគ្នាទាំងដោយចៃដន្យនិងមិនចៃដន្យក្តីក៏អ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវជាជនជាតិខ្មែរទាំង4រូបដឹងគុណចំពោះវាសនាដែលពួកគេមាននេះពួកគេម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានគោលដៅចែករំលែកបទពិសោធន៍នេះទៅដល់សង្គមកម្ពុជាវិញជាក់ស្ដែងកញ្ញាម៉ាយ៉ាហ្គីលីសឆាប់មិននិងសហការីនៃអង្គការ Cambodians in Tech កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីថ្មីមួយដែលមានបំណងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់រវាងតំបន់ Silicon Valley ជាមួយនឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងលូតលាស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាសង្ឃឹមថាទៅអនាគតអង្គការរបស់កញ្ញានឹងអាចនាំយុវជនខ្មែរចំនួនថ្មីជាច្រើនទៀតដែលស្រឡាញ់បច្ចេកវិទ្យាឲ្យមកដកពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈនៅតំបន់ Silicon Valley ដោយលោកកេងស្រេងនិងសុផលផងដែរលោកកេងស្រេងក៏ប្រាថ្នាយ៉ាងដូចនេះដែរហើយទោះបីការរស់នៅក្នុងនាមជាជនបរទេសជាច្រើនឆ្នាំនៅទីនេះធ្វើឲ្យលោកជួបប្រទះនឹងការលំបាកខ្លះៗក៏ដោយហើយជីវិតនៅដែនដីសុបិនមិនអស្ចារ្យដូចមុនក្តីក៏លោកលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនខ្មែរឲ្យហ៊ានមានមហិច្ឆតាខ្ពស់និងព្យាយាមស្វែងរកឱកាសមកដកពិសោធន៍នៅតំបន់ Silicon Valley នេះ
បើសិនជាយើងធ្វើការនៅទីនេះផ្ទាល់គឺយើងអាចដឹងថាតើអាក្រុមហ៊ុនលំដាប់អន្តរជាតិគេយ៉ាងម៉េចគេធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគេអាហ្នឹងគឺជាបទពិសោធន៍មួយដែលយើងពិបាកនឹងរកបាននៅក្នុងស្រុកយើង
រាយការណ៍ពីទីក្រុង San Jose រដ្ឋ California ខ្ញុំសង្សុផាត VOA